បញ្ហាទី3ការរៀបចំចាត់ចែងទុកដាក់អាចធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានពេលវេលាសាមញ្ញៗឡើងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងអញ្ចឹងហើយទើបការបញ្ចូលភាពសាមញ្ញៗទៅក្នុងទិដ្ឋភាពជីវិតទាំងឡាយរបស់យើងឡើងវិញគឺជារឿងដែលកាន់តែសំខាន់ឡើងដែរក្នុងចំណោមទិដ្ឋភាពទាំងនេះរបៀបគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់យើងក៏ជារឿងសំខាន់មួយដែរដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្លួនឯងលិចលង់នឹងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នឹងជាប់ផងនឹងទំនួលខុសត្រូវដែលបច្ចេកវិទ្យាបង្កឡើងសំខាន់ណាស់គឺយើងត្រូវចេះរៀបចំចាត់ចែងកិច្ចការឲ្យមានរបៀបរៀបរយការរៀបចំចាត់ចែងមានរបៀបរៀបរយត្រឹមត្រូវផ្ដើមចេញពីការចាត់ថ្នាក់ភារកិច្ចការងារជាក្រុមនិងដាក់ឈ្មោះឲ្យវាឧទាហរណ៍យើងចង់រៀបចំផែនការថាត្រូវធ្វើការងារអ្វីខ្លះសម្រាប់ពេញមួយសប្តាហ៍ខាងមុខដំបូងយើងត្រូវតែសរសេរកិច្ចការនីមួយៗនៅលើក្រដាស់ sticker ពណ៌មួយ sticker មួយការងាររួចហើយបិទពួកវានៅតាមក្រុមការងារធ្វើដូច្នេះយើងនឹងងាយស្រួលធ្វើការច្រើនជាងមុនពីព្រោះការងារដែលច្របល់គ្នាលបលាយពីមុនបានប្រែក្លាយទៅជាការងារដែលមានរបៀបរៀបរយជាងមុន
លោកអ្នកអាចទាញយក app Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បាន
ឧទាហរណ៍មួយទៀតកិច្ចការដូចជាទិញបិចក្រដាសទិញទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីន print ទិញខោទឹកនោមក្មេងលាក់នឹងលាក់យើងអាចយកក្រដាស់ sticker ពណ៌មួយមកសរសេរដាក់ចំណងជើងធំធំថាអេវ៉ាន់ត្រូវទិញនៅផ្សារទំនើបរួចសរសេរកិច្ចការទាំងនោះចុះម្ដងមួយបន្តនៅពីក្រោមចំណងជើងធំធំនោះយើងអាចយក sticker ពណ៌ផ្សេងទៀតមួយសន្លឹកមកសរសេរជាចំណងជើងធំធំមួយទៀតថាកាលវិភាគប្រជុំហើយនៅក្រោមចំណងជើងនេះយើងអាចរៀបរាប់កិច្ចការទាំងឡាយម្ដងមួយបន្តដូចជាត្រូវជួបលោកសុកអតិថិជន VIP នៅម៉ោង2រសៀលជួបវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យថ្មីនៅម៉ោង9ព្រឹកស្អែកលាក់នឹងលាក់សម្រាប់កិច្ចការនៅសល់ផ្សេងទៀតយើងក៏ត្រូវធ្វើតាមរបៀបនឹងដូចគ្នានៅពេលចាត់ថ្នាក់ភារកិច្ចការងារទៅតាមក្រុមរបស់វារួចរាល់ហើយដល់ពេលយើងត្រូវកំណត់អាទិភាពពួកវាម្ដងកិច្ចការទាំងអស់មិនសិតតែដូចគ្នាទាំងអស់នោះឡើយប្រកបដាស់ថាកិច្ចការខ្លះសំខាន់ជាងខ្លះទៀតហើយយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការដែលសំខាន់ជាងគេមុនគេមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចយកគោលការណ៍ Pareto មកប្រើដើម្បីកំណត់អាទិភាពការងាររបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតយោងតាមគោលការណ៍នេះក្នុងចំណោមកិច្ចការទាំងអស់ 100% គឺមានតែកិច្ចការ 20% ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងហុចផលទៅដល់ 80% ហើយកិច្ចការ 80% ទៀតដែលនៅសល់ហុចផលបានត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពេលងាកមកមើលកិច្ចការរបស់យើងសូមព្យាយាមសម្គាល់រកកិច្ចការដែលសំខាន់និងបន្តបំផុត 20% នោះឲ្យឃើញហើយធ្វើវាមុនគេឧបមាថាយើងត្រូវសរសេររបាយការណ៍ចំនួន5យើងគួរតែផ្ដោតទៅលើរបាយការណ៍មួយដែលនឹងហុចផលធំបំផុតឲ្យយើងឧទាហរណ៍របាយការណ៍មួយដែលចវាយនីយមើលឃើញពីសមត្ថភាពនិងស្នាដៃរបស់យើងហើយទុកចិត្តនឹងផ្ដល់ឋានៈមុខងារបន្ថែមឲ្យយើងតែមិនត្រូវផ្ដោតតែលើរបាយការណ៍ដែលជិតដល់ពេលកំណត់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាខ្វល់ពីវាទេ